dëgjuste nderuar, me kënaqësi ju përshëndes ju e posaçërisht mysafirin e nderuar e të çmuar kryeministrin e Shqipërisë, zotin Sali Berisha, i cili sot paraditën e ora 11 është takuar me shetrin e tij Papën Benediktin e 16 në Vatikan. Pas takimit me atin e shejt, kryeministri i Shqipërisë Berisha pati edhe takim me sekretarin e shtetit e Vatikanit, hirsinë e tij kardinalin Tarcisio Bertone, i cili ishte i shoqëruar nga sekretari i Selisë së Shejtë për marrëdhëniet me shtetet e Monsignor Imzot Dominik Mamberti. Zoti kryeministri, në rend të parë ju falenderojmë për gatishmërinë tuaj të bisedoni në mikrofonin e Radio Vatikanit. Pra, mirë se erdhët në Vatikan e në Rom. Si kaloi takimi me Papën Benediktin e 16 sot paradite?
Faleminderit shumë dhe së pari ju përshëndes shumë përzemërsisht ju, stafin e Radio Vatikanit dhe të gjithë ndigjuesit tuaj kudo që janë. Dëshoj që me valt e radios suaj të informoj shqiptarët se unë pata një takim të shkëlqyr, jashtëzakonisht të përzemërt, miqësor dhe të rëndësishëm me Papën Benedikt 16 në prag të Krishtlindjeve dhe të Vitit 3. Në këtë takim, Papa Benedikti 16 shprehu vlerësimin e tij dhe nderimin e tij për shqiptarët, kombin shqiptar, vlerat e çmuara që mbart, tolerancën e shkëlqyr fetare që dëshmon sot ky komb plurireligjioz, vendosmërinë e Vatikanit dhe ti për të mbështetur projektin europian, projektin e integrimit të Shqipërisë në Europë dhe përpjekjet e shqiptarëve në ndërtimin e vlerave të lirisë dhe demokracisë. Unë pata një rast shumë të veçantë t'i shpreh mirënjohjen më të thellë shejtërisë ti, Papës Benedikti 16, për mbështetjen e jashtëzakonshme që Vatikani i ka dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve në të gjitha kohrat si aleat të jetë i çmuar në një aleancë vlerash dhe vizionesh për të ardhmen. Por në mënyrë të veçantë shpreha mirënjohjen më të thellë për atë mbështetje të madhe që na u dha në rrugën e rindërtimit të vlerave shpirtërore, besimeve të mëdha, vlerave demokratike në Shqipëri këto 20 vite. Përfaqësuesit e Papës John Paul II kanë qenë më të parët e të parëve që erdhen sapo u krijuar opozita shqiptare, na shoqëruan me ndjenjat më miqësore dhe ndihmën më eficiente gjersa nxorëm vendin nga diktatura. Ndërkohë, Selia e Shejt ka dhënë një kontribut parësor në rindërtimin e të gjitha vlerave të rënuara në Shqipëri nga diktatura komuniste, vlerave shpirtërore, ka dhënë një ndihmë të çmuar në fushën sociale të arsimit dhe të gjitha fushat tjera. Theksova rolin e madh që lot kleri shqiptar në rindërtimin e vlerave shpirtërore, që ka luajtur dhe luajnë Caritas, Salesian, Sant'Egidio, në të gjithë përpjekjen tonë për të kapërcyer sa më shpejt pasojat e diktaturës. Shpreha mirënjohjen më thellë Vatikanit për interesin e vazhdueshëm konstant për lirinë të drejtat e shqiptarëve në Kosovë. Vlerësova lart faktin se me interesimin direkt të shejtërisë së tij Papës John Paul II, të dërguarit e tij, e çliruan në nxorën nga marrja peng që i kishte bërë diktatori i Serbisë Milošević, liderit të shqiptarëve të Kosovës Ibrahim Rugovës. Diskutuam gjithashtu edhe për 100 vjetorin e Nën Terezës. Datë madhe kjo për kombin shqiptar dhe për mbar njerëzimin. Ftova shejtrinë e tij Papën Benedikt 16 në një vizitë në Shqipëri me rastin e këtij 100 vjetori, si një ngjarje kulmore të nderimit dhe festimit të veprës së madhe shejtore së gjallë Nën Terezës. Por, Dom David, unë duhet të shkëtoj një gjë jashtëzakonisht të transishme, prekse dhe historike. Unë u prita sot në audiencë me 12 vjetor nga Papa Benedikti 16, pikrisht ditën në të cilën në vitin 1466, pra 12 vjetor të vit 1466, në Selin e Shejt u prit prisi përjeti shqiptarve Skënderbeu, nga Papa Paul II, u takua me të, kërkoi ndihmë për të mbrojtur vlerat, vokacionin perëndimor të kombit shqiptar dhe mbar vlerat e perëndimit, ky strateg i madh, të cilin Papa do ta nderonte si Atletus Christi, dhe që ka dhënë një kontribut të madh në mbrojtjen e mbar, jo vetëm të kombit shqiptar, por të mbar krishtrimit. Nuk kishte një mënyrë për mua, personalisht, më kuptim plot, më epike, më emocionuese për të kremtuar këtë ditë se sa një audiencë nga Ati i Shejt për mua në ndërim të gjithë shqiptarve.
Zoti kryeministri, ne ju përgëzojmë e gëzohemi edhe për këtë përkim fatbardh të dy datave të rëndësishme asaj të vitit 1466, siç përmendet, dhe të vitit 2009, jemi në 3000 vjeçarin e ri. Pra, shteti sot shqiptar, që themelit i kishte tek, si të qëtat ju, prisi i përjetëshëm i poplët shqiptar, Gjergj Kastrioti, sot fatbarsisht ka strukturën shtetërore, ka një demokraci të gjithë një në përfurcime sipër, pra Ati i Shejt nënvizojnë në bisedë me ju një vlerë të veçanë që edhe ju e keni për zemër si thesar të përbashkët poplët shqiptar, që është vlera e familjes. Një familje që e ka ruajtur atë limfen shpirtërore e kombëtare të identitetit të kombit e të popullit në gjitha momentet e errëta, të vështira e edhe asaj të regjimit komuniste ateist që si vjet i bie dhe 19 vjetori i rënjes së kësaj diktature. Dy fjalë rreth kësaj vlere: familja, shikuar natyrisht si vlere përbashkët, por nga ana e kishës në dritën e vlerës shpirtërore.
Kardinalin, me sekretarin e shtetit Bertone, pata diskutime të zgjeruara si për politikën në rajon, zhvillimet në Shqipëri, vlerat tërësore dhe ajo çka unë theksova se në Shqipëri, familja dhe solidariteti familjar janë vlerat më të çmuara për çdo shqiptar. Dhe se ky komb, duke ruajtur vlerat e familjes, ka arritur të garantoj dhe mbijetesën e ti, dhe po ecën i sigur drejt artmës.